Να θυμίσουμε λίγο τι είναι η σεζόν, μια και μια, για όσους μας πιάσανε mid-season, ξέρεις.
Να πούμε, ναι, τι είναι η σεζόν.
Πώς βγάζουν αυτά τα mid-season trailers, ξέρω εγώ. Το...
Μπορούμε να πούμε και πιο γενικά. Είμαι ο Γιώργος, είναι ο Θέμος μαζί μου. Αυτό είναι το Not The Top 10 podcast. Και η σεζόν είναι... Εδώ είναι τα drums εκεί που κάνουν...
Ναι, αναλύουμε σε κάθε επεισόδιο σε αυτή τη σεζόν κάποια πράγματα που δεν, αυτά που δεν κατανοούμε πολύ καλά, που δεν έχουμε καλή κατανόηση. Και νομίζω το σημερινό επεισόδιο είναι για σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, είναι υποδειγματικό, ξέρω εγώ, είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα,
ναι,
στη φυσική τουλάχιστον, μην πω και σε όλη την επιστήμη, ότι κάτι που ξέρουμε λίγο αλλά όχι ακριβώς, και έχει πολλά άγνωστα.
Ναι, είναι νομίζω το αν πει σε ερωτήσεις τύπου αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, είναι στάνταρ αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή είναι η, τι να σου πω, ότι η κορώνα στα πράγματα που δεν ξέρουμε.
Ναι, ναι. Είναι, νομίζω, πραγματικά θα το έβαζα νούμερο ένα, νομίζω. Δηλαδή στη φυσική, αν ήταν ένα άλυτο το πιο, ας πούμε, είναι αυτό εδώ.
Είναι
αυτά τα δύο.
Αυτά τα δύο. Βέβαια θα δούμε στην πορεία ότι αν και μοιάζουν τα ονόματά τους, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά για μένα έχουν, αυτά τα δύο πράγματα έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν το συναντάς εύκολα. Πολλά από αυτά που έχουμε συζητήσει αυτή τη σεζόν βασίζονται στην πολυπλοκότητα, να το πω έτσι, το ότι είναι σύνθετα θέματα και δύσκολα, αλλά ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, π.χ. αυτό που κάνουμε με τον εγκέφαλο, όλοι έχουμε ένα εγκέφαλο μέσα στο κεφάλι μας, έχουμε κάνει πειράματα, δηλαδή
σύνδεση.
Είναι εκεί. Απλά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σύνθετο σύστημα. Όπως επίσης είδαμε ότι πολλά πράγματα που γνωρίζουμε και μάθαμε και κάναμε πειράματα τα τελευταία χρόνια, το είδαμε και στην πρώτη σεζόν που λέγαμε για τις ανακαλύψεις, είναι πράγματα που τα ξέραμε. Δηλαδή, βρέθηκε το μποζόνιο Higgs, ναι, αλλά το περιμέναμε δεκαετίες τώρα, ή τα βαρυτικά κύματα είναι κάτι έναν αιώνα τώρα.
Να.
Ενώ αυτά τα δύο είναι τίποτα, δεν υπάρχει ιδέα. Τι είναι.
Εντάξει, έχει τελώς ιδέα. Εντάξει. Θα δούμε, ναι, δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο. Εννοώ το. Σκοτεινή ύλη κάτι ξέρουμε.
Πολύ καλύτερα. Ξέρουμε τι πρέπει να. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Αλλά δεν ξέρουμε.
Ναι. Αυτό, σωστό, εννοώ. Σωστό.
Αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ένα αποτέλεσμα και κάνουμε υποθέσεις για το okay, πώς περίπου πρέπει να είναι αυτό που ψάχνουμε. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό.
Δηλαδή δεν ξέρω τι. Και είναι και περίεργο, να σου πω ένα αλήθεια, θέμα. Δηλαδή, ξέρεις τι, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, να το πω έτσι, ξέρεις που η επιστήμη λειτουργούσε λίγο... ήταν μοναχικός καουμπόι, δηλαδή κάποιος που είχε το χρόνο, ίσως και την οικονομική επιφάνεια και προφανώς τις δεξιότητες για να ασχοληθεί με κάποια πράγματα, αφιέρωνε όλη τη ζωή σε ένα θέμα, ας το πούμε, σε γενικές γραμμές, και υπήρχε μια πρόοδος. Αυτό φαίνεται να σπάει με τον 20ο αιώνα. Εντάξει, προφανώς και το γεγονός ότι οι τηλεπικοινωνίες έγιναν πιο εύκολες, η μετακίνηση έγινε πολύ πιο εύκολη, δηλαδή μπορούσε κάποιος, έστω και με πλοίο, να φύγει, ξέρω εγώ, από την Ευρώπη, να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μιλήσει με κάποιον κλπ. Δηλαδή και πριν τα αεροπλάνα. Και εντάξει, πλέον η επιστήμη είναι ένα πράγμα, έτσι, σε όλο τον πλανήτη.
Ναι, δεν υπάρχουν πολλά άγνωστα τώρα. το...
Ναι, είναι...
Όχι άγνωστα,
ναι, δεν υπάρχει...
που δεν μαθαίνεις νέα. Αυτό,
ναι,
δεν
δηλαδή δεν
κρυφό.
Είναι ότι, α, ξέρεις κάτι, τελικά... Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος, που έλεγες ότι δύο άνθρωποι ανεξάρτητα ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα... Δεν το ξέραν ο ένας και ο άλλος. Και
ναι, ναι, όχι.
Και βρίσκεις μετά
αυτό,
από 100 χρόνια.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό. Θα γίνει ένα συνέδριο, ξέρω εγώ. Και... Αλλά γενικά η φάση είναι ότι εντάξει. Π.χ. τώρα σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια. Τι από το ξέρω εγώ, άμα κάποιος έχει μια καλή ιδέα. Ή...
Mm-hmm.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι είναι. Δεν γίνεται να μην το μάθεις. Γιατί το έχουμε συζητήσει και σε άλλο επεισόδιο. Δηλαδή, έστω ότι κάποιος έχει μια ιδέα για το πώς μπορεί να παρατηρηθεί, ξέρω εγώ, το effect, η επίδραση, ξέρω εγώ, της σκοτεινής ύλης. Ωραία.
Mm-hmm.
Αυτό θα γίνει πρακτικά, θα γίνει σε κάποιον κύκλο, αυτά που λένε cycles, παρατηρήσεων. Θα είναι κάποιος PI, principal investigator, θα κάνει ένα proposal μαζί με την ομάδα του, τύπου, ξέρει κάτι, mm-hmm. θέλω να παρατηρήσω τον τάδε γαλαξία ή το τάδε σμήνος. Με το James Webb, με το ALMA, με το VLT, δεν έχει σημασία, με το οτιδήποτε.
Mm-hmm.
Και αυτό, ξέρω εγώ, η ιδέα, άμα είναι καλή, επειδή υπάρχει επιτροπή που διαλέγει τον χρόνο παρατήρησης, ωραία, mm-hmm. θα του δώσει τον χρόνο. Θα πάρει αυτά τα δεδομένα, θα βγάλει το paper, άμα βρούνε, άμα υπάρχει κάτι πολύ σπουδαίο από την αρχή, μπορεί να στείλει ένα letter. Άμα είναι κάτι super τέλειο, θα πάει Nature Astronomy. Δηλαδή, είναι τόσο, ξέρω εγώ, streamlined η διαδικασία,
mm-hmm.
που μένει μόνο, δηλαδή, τίποτα, να γίνει το πείραμα και να επιβεβαιωθεί μια ιδέα. Αυτό.
Ναι, ναι.
Αν δεν επιβεβαιωθεί, πάμε παρακάτω. Αυτό. Αυτό όλο που ο μονόλογος είναι, ήθελα να εξηγήσω ότι είναι περίεργο το ότι δεν έχουμε καμία ιδέα. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, και για να...
Μάλλον ιδέες έχουμε, αλλά ενώ δεν έχουμε ιδέα με την, ξέρεις, την μπακαλίστικη χρήση, ναι, της λέξης ιδέας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι...
Και για να
μπορεί να είναι πολλά, για... μπορεί και τίποτα.
Ναι, για να δώσω λίγο το πώς είναι το perspective στα ελληνικά. Το...
Τι θες να πεις ολόκληρο, γιατί νομίζω θες να πεις το περιεχόμενο, ίσως.
Ναι, να δώσω λίγο
την προοπτική, την άποψη, τι γνωρίζουμε.
Ναι, ναι, μια ευρή άποψη, ας πούμε, που, ναι, γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί είναι τόσο σημαντικό ότι... Υπάρχει στο σύμπαν η ενέργεια και η ύλη, ας πούμε.
Που είναι αυτά ένα, τα δύο, σε γενικές γραμμές.
Τα θεωρούμε μαζί, ναι, γιατί με βάση τον Αϊνστάιν και αυτά είναι αλληλένδετα, εντάξει. Το 95% από αυτό το περιεχόμενο
το σύμπαν,
του σύμπαντος είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια που δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς. Το πήρε... Δηλαδή σαν είδος έχουμε αποτύχει αυτή τη στιγμή.
Και
κατανόηση του σύμπαντος.
Θα το δούμε παρακάτω όταν πιάσουμε τα καθένα ξεχωριστά. Ότι αυτό είναι ακόμη πιο περίεργο. Δηλαδή είναι τόσο πολύ γύρω μας για να μην ξέρουμε τι είναι.
Ναι,
δηλαδή
εντάξει,
είναι πιο περίεργο. Εντάξει, μπακαλίστικο αυτό που θα πω, αλλά σε θέμα ποσοστά είναι πιο περίεργο ότι έχουμε βρει τα νετρίνα, ξέρω εγώ, που είναι και πολύ δύσκολο να τα παρατηρήσεις. Εντάξει, είναι πολλά, αλλά δεν είναι τόσο πολλά. Σε σχέση με τη σκοτεινή ύλη που πρέπει να είναι παντού γύρω μας. Τέλος πάντων. Ναι, ίσως φταίει το γεγονός ότι έχουμε εξελιχθεί βασιζόμενοι σε ύλη και έχουμε εξελιχθεί να είναι πιο... πιο intuitive, δηλαδή να είναι πιο να το νιώθουμε πιο εύκολα ότι έχει σχέση με τον ηλεκτρομαγνητισμό λόγω του φωτός. Οπότε ξέρεις το γεγονός ότι είναι σκοτεινή ύλη και δεν αλληλεπιδρά με το φως.
Εντάξει, αλήθεια είναι την κανονική ύλη που είναι πιο πολύ γύρω μας και αυτή μας νοιάζει. Εντάξει, την κατανοούμε αρκετά καλά και αυτή βρήκαμε πρώτα. Και η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια δεν επηρεάζει, ας πούμε, την καθημερινότητα, τις τιμές της λαϊκής, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχει... Είναι λίγο άβολο να μην ξέρεις. Να ξέρεις
τόσο
ότι
πολύ
υπάρχει, αλλά να μην ξέρεις τι είναι. Ναι.
Να πιάσουμε το κουβάρι μετά από τα 10 λεπτά εισαγωγής.
Ναι. Μάλλον και ένα τελευταίο εισαγωγικό να πω ότι και για τα δύο αυτά πράγματα, ότι... Έχουμε πολύ καλές αποδείξεις ότι όντως υπάρχουν, δηλαδή δεν μιλάμε για κάποια θεωρία, θεωρητικό που ίσως να υπάρχει, ίσως και όχι, αλλά υπάρχουν πολύ καλές αποδείξεις και πειράματα που έχουν πάρει οι Νόμπελ, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
Ναι, να πούμε εδώ ότι ό,τι ξέρουμε για το... για τον κόσμο γύρω μας βασίζεται κυρίως από θέμα π.χ. κβαντομηχανικής και σωματίδια, είναι αυτό το standard model που ξέρουμε τα σωματίδια, και κοσμολογικά είναι αυτό το lambda CDM που αυτό είναι που ξέρουμε σαν κοσμολογία, που σημαίνει το lambda είναι μια σταθερά που σχετίζεται με τη σκοτεινή ενέργεια και το CDM είναι ακρονίμιο Cold Dark Matter, κρύα σκοτεινή ύλη, που θεωρούμε ότι είναι βασικό συστατικό για να κρατάει κιόλας τη δομή σε γαλαξίες και το καθεξής. Τώρα, να ξεκινήσουμε, θέλω να ξεκινήσουμε τη σκοτεινή ύλη που είναι πιο εύκολο, ας το πούμε.
Ναι,
ξέρουμε
ναι.
περισσότερα γι' αυτό. Λοιπόν, η σκοτεινή ύλη...
Καταρχάς, η σκοτεινή ύλη σαν... την ξέρουμε εδώ και σχεδόν 90 χρόνια υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει. Η σκοτεινή ενέργεια είναι λίγο πιο, είναι πριν 25 χρόνια, είναι αρκετά πιο πρόσφατο.
Ναι, γιατί είναι άλλο φαινόμενο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλλον από διαφορετικά φαινόμενα παρατηρήθηκε το ένα και το άλλο.
Και λοιπόν... εγώ όταν πρώτη φορά άρχισα να διαβάζω για αυτά, νομίζω ότι ήταν κάτι θεωρητικά πράγματα, εικασίες, αλλά μετά από τη σκοτεινή ύλη, ας πούμε, είναι σχεδόν 100 χρόνια πίσω τα δεδομένα που έχουμε.
Και το περίεργο είναι ότι επιβεβαιώνεται συνέχεια η σκοτεινή ύλη, ότι η ανάγκη ύπαρξής της. Ακόμα και paper πρόσφατα, δηλαδή, με μετρήσεις. Δηλαδή όσο γίνονται καλύτερα τα δεδομένα, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι πρέπει να υπάρχει σκοτεινή ύλη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η ιδέα ξεκινάει από το από τη δεκαετία του 30, λοιπόν, που από τον Fritz Zwicky,
Zwicky, ο οποίος αυτός,
ναι, πέραν γερμανικά, οπότε πέραν Zwicky. Λοιπόν, ο οποίος αυτός μελέτησε ένας μήνος γαλαξιών το... το κόμμα κλάστερ είναι από το, την κόμη της Βερνίκης, εκείνο τον αστερισμό δηλαδή.
Α, το ίδιο, ναι.
Λοιπόν, σε εκείνο τον αστερισμό λοιπόν υπάρχει ένας μήνος γαλαξιών, το κόμμα κλάστερ, ο οποίος μελέτησε εκεί πέρα τους γαλαξίες και είδε ότι αυτοί κινούνται πιο γρήγορα από ό,τι δικαιολογεί η μάζα τους με βάση αυτό που βλέπει από τα τηλεσκόπια. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εφόσον έχεις μεγαλύτερες ταχύτητες από αυτές που υπολογίζεις με βάση τη μάζα που παρατηρείς, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη μάζα που δεν τη βλέπεις. Και έδωσε την ιδέα ότι υπάρχει κάποια σκοτεινή μαύρη μάζα που δεν φαίνεται και έτσι ήρθε το dark matter. Λοιπόν... και αυτό ενισχύθηκε πολύ.
By the way, το όνομα είναι από τα καλύτερα ονόματα στην ιστορία της επιστήμης, νομίζω, ο Ζουίκι.
Λέγαμε για το είπε τελείως αυτό.
Για μία ακόμη φορά η φυσική, νομίζω, είναι πολύ καλύτερη συνωματολογία από τους προγραμματιστές.
Καλά, από τους άλλους, ναι.
Γιατί είναι πολύ πιασάρικο όνομα. Και για...
άμα κατευθείαν έβγαζε κάτι, κάποιο παράξενο όνομα με βάση ότι παρατηρήθηκε, ξέρω εγώ, στο κόμμα, δηλαδή κόμμα cluster unknown particles, κάτι τέτοιο, θα είχε
θα
πάει...
θα μπορούσε να το πει lambda CDM, ξέρω, κάτι σαν αυτό particle, το άλλο το μοντέλο που είπες πριν, το οποίο εντάξει καλό είναι για τους τεχνικούς κύκλους, αλλά δεν το έπαιρε, παιδί μου, ένα εμπορικό όνομα, ωραίος.
Ναι. Λοιπόν, και πώς ενισχύεται η θεωρία για το dark matter. Δεκαετία του 70, κυρίως με παρατηρήσεις της Βέρα Ρούμπιν, η οποία αυτή μελέτησε σπυροειδείς γαλαξίες και παρατήρησε κάτι περίεργο, ότι ενώ γενικά περιμένουμε ότι όσο πιο μακριά πας από το κέντρο του γαλαξία, τα αστέρια να κινούνται πιο αργά, mm-hmm. Παρατήρησε ότι στους πυροειδείς γαλαξίες υπάρχει, φτιάχνει σαν ένα πλατό και μένει σταθερή η ταχύτητα. Δηλαδή,
με την απόσταση ολίγης, όσο πας πιο έξω.
Εν ολίγης, τα αστέρια στα άκρα του γαλαξία περιστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Mm-hmm. Και οι ταχύτητες που, με τις οποίες κινούνται σε σχέση με το βαρυτικό δυναμικό του γαλαξία υπερβαίνουν ταχύτητες διαφυγής, οπότε θα έπρεπε να διαλύονται οι σπυροειδείς γαλαξίες. Θα έπρεπε να υπάρχουν σπυροειδείς γαλαξίες με βάση αυτά που mm-hmm. παρατηρούμε και τα αστέρια να φτωξεύονταν στο πουθενά. Οπότε mm-hmm. αυτό μας, μας έδωσε ακόμα έτσι ένα πάτημα στο ότι η βαρύτητα που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη για να κινούνται έτσι τα αστέρια. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει περισσότερη μάζα.
Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η πιο απλή εξήγηση, ότι υπάρχει μάλλον μάζα κανονική, ναι, που απλώς δεν,
αλλά δεν
τη βλέπουμε.
Αλλά δεν είναι η πιο απλή εξήγηση. Γιατί, μάλλον για την ακρίβεια, η πιο απλή εξήγηση είναι άλλη. Από την, και αυτή ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Σου λέει ότι οι γαλαξίες στο κόμμα κλάστερ πάνε πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και τα αστέρια στους πυροειδείς γαλαξίες πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Μήπως απλά έχουμε κάνει λάθος στη βαρύτητα, δηλαδή στο πώς την υπολογίζουμε, δηλαδή στις εξώσεις της βαρύτητας. Και είναι, ισχύει κάτι διαφορετικό.
Ο δεν ισχύει. Ο Νεύτωνας, ας πούμε, ότι...
Ναι, και μάλιστα είναι πολύ εύκολο να αποδείξει ότι αν υπήρχαν κάποιες θεωρίες που λέγανε... Μάλλον υπάρχουν αυτές τις θεωρίες, λέγονται MONDS, Modified Newtonian Dynamics, οι οποίες τι λένε, ότι ξέρεις κάτι, αν σε γαλαξίες π.χ. και σε μεγάλης κλίμακας συστήματα, όχι δηλαδή στο ηλιακό σύστημα, αν πας σε μεγάλες, αυτό που λένε large scale, σε μεγάλες κλίμακες, αν η βαρύτητα δεν ευθύνει προς R τετράγωνα αλλά προς R, δηλαδή με την απόσταση και όχι με το τετράγωνο της απόστασης, τότε μπορείς να και με λίγες μικρές έτσι αλλαγές σε σταθερές μπορείς να δείξεις ότι όντως τα αστέρια, ξέρω εγώ, κινούνται με αυτές τις ταχύτητες και όχι με λιγότερες ταχύτητες όπως περιμένεις από τις κανονικές, να το πω έτσι, θεωρίες, δηλαδή του Νεύτωνα και της γενικής σχετικότητας. Και είναι, φαίνεται πάρα πολύ solid, να το πω έτσι, αυτή η θεωρία, γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, απλά μπορούμε να κάνουμε λάθος, να έχουμε κάνει λάθος στο πώς μετράμε τη βαρύτητα, και τώρα που έχουμε καλύτερα τηλεσκόπια και λοιπά και βλέπουμε άλλα φαινόμενα, μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα θα μου πεις, okay, γιατί αυτό, δηλαδή άμα μου πεις μήπως έχουμε κάνει λάθος εξώσεις ή μήπως χρειαζόμαστε καινούργια σωματίδια, ίσως το πιο εύκολο που θα πεις είναι, α, εντάξει, μπορεί να έχουμε κάνει κάπου λάθος εξώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Λοιπόν, γιατί άμα το καλώς σκεφτείς, και η γενική σχετικότητα είναι πιο εξελιγμένη θεωρία του Νεύτωνα. Δηλαδή, του mm-hmm. Νεύτωνα λειτουργεί σε πολλά πράγματα. Στα περισσότερα πράγματα λειτουργεί. Θα πρέπει να πας σε άλλα φαινόμενα για να χρειαστείς γενική σχετικότητα. Λοιπόν, και τώρα είναι το πρόβλημα ότι στη φυσική, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες επιστήμες, για να καταρριφθεί μια θεωρία και να εισάγεις μια άλλη, σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιώνεις όλα τα προηγούμενα συν αυτά που δεν ξέρεις, έτσι.
Και συν τα καινούργια, ναι, αλλά δεν μπορείς να ανέρεις όλα, δηλαδή, όλα τα παλιά. Ναι.
Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι που χάνει τελείως αυτές οι θεωρίες, τα Modified Newtonian Dynamics, τα MONDS, γιατί η γενική σχετικότητα και η... πώς το λένε, και ο νόμος του Νεύτωνα και λοιπά, δεν είναι μόνο για να βρίσκουν την ταχύτητα του γαλαξί, των αστέρων σε γαλαξία, έχουν και άλλα αποτελέσματα και άλλα effects. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε τρία βασικά, τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ και είναι τα πιο έτσι, dominant στοιχεία, τα πιο κυρίαρχα, που μας λένε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει σκοτεινή ύλη, υπάρχει δηλαδή με κάποιο τρόπο μάζα που δεν βλέπουμε, και δεν είναι ότι έχουμε κάνει λάθος εξίσως. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, είναι η βαρετική φακή, αυτό που λένε gravitational lensing, που αυτό τι σου λέει, ότι αν κάπου έχεις πάρα πολύ μάζα μας συγκεντρωμένη, επειδή αυτό καμπυλώνει το χώρο γύρω του, γύρω της η μάζα, φως που έρχεται από το, από πιο πίσω, από πιο μακριά, από το background, θα καμπυλωθεί κοντά στο σώμα με μεγάλη μάζα και αυτό θα λειτουργήσει σαν φακός και θα εστιάσεις καλύτερα προς τον παρατηρητή. Συγκεκριμένη περίπτωση στη Γη. Και αυτό παρατηρείται πάρα πολύ, σε πάρα πολλά πράγματα. Είτε να είναι ολόκληρες μίνι γαλαξιών που δημιουργούν αυτό το effect σε γαλαξίες στο background, είτε ακόμα και μπορείς να το δεις και αν μία μαύρη τρύπα περάσει μπροστά από ένα αστέρι, ότι βλέπεις ότι μπορεί να ενισχυθεί το φως του. Το έχουμε δει και με τον Ερμή, το κλασικό αυτό με, το, με την έκλειψη ηλίου που επιβεβαιώθηκε η γενική σχετικότητα.
Α, ναι, που, λοιπόν, που πήγε η ακτή να φάνηξε τα αστέρια λίγο πιο πέρα από εκεί που θα έπρεπε. Λοιπόν,
αυτά τα, δηλαδή οι βαρυτικοί φακοί δεν εξηγούνται με το να έχουμε κάνει λάθος στο ότι δεν, η βαρύτητα του Νεύτωνα δεν πάει με το τετράγωνο και πάει απλά με την απόσταση. Χρειάζεται μια γενική σχετικότητα για να το κάνεις αυτό.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Αυτό είναι πολύ έτσι, δυνατό χτύπημα στις modified βαρύτητες και μας δείχνει ότι χρειάζεται να έχεις μάζα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και από, το, από την ακτινοβολία του, αυτό το CMB, την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου.
Υποβάθρου, λέμε, ναι.
Που είναι αυτό το afterglow, είναι ό,τι έχει μείνει από το Big Bang. Από εκεί πέρα μπορείς να υπολογίσεις, τέλος πάντων μπορεί να υπολογίσουν πόσο περιμένουμε να είναι η ύλη και η σκοτεινή ύλη. Και χρειάζεται να έχεις σκοτεινή ύλη από εκεί πέρα. Είναι και αυτό ένα, δηλαδή δεν γίνεται από αυτό να βγάλεις. Δηλαδή άμα, άμα υπήρχε μόνο ύλη και πας στη κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου και χρησιμοποιείς μοντέλα μόνο με ύλη, δεν θα έχεις το σύμπαν που βλέπεις τώρα. Ωραία. Λοιπόν, μετά υπάρχει ένα άλλο, μ' αρέσει κιόλας αυτό γιατί είναι σφαίρα στη θεωρία της, των modified βαρυτήτων, γιατί είναι το bullet cluster.
Τα χώνεις το Amand σήμερα, είσαι τέτοιο.
Όχι, εγώ είναι τέτοιο. Είναι το... Λοιπόν, υπάρχει αυτό το σμήνος, το bullet cluster, η σφαίρα bullet cluster. Λοιπόν, στο
αυτό το θυμάμαι, ναι, όταν είχε βγει, ήταν, γιατί είναι και οπτικά πολύ εντυπωσιακό. Το...
Ναι, λοιπόν, αυτό είναι δύο σμήνι γαλαξιών που συγκρούστηκαν. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πέρασε πρακτικά το ένα μέσα από το άλλο, γιατί αυτό συμβαίνει, είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, είναι πολύ κενός για να συμβεί κάτι. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι το σημείο κλειδί. Τα αστέρια και οι γαλαξίες, επειδή είναι πολύ κενοί, πέρασαν το ένα μέσα από το άλλο και δεν συνέβη τίποτα. Το αέριο όμως, δηλαδή που υπάρχει υδρογόνο ενδιάμεσα, αυτό είναι πολύ πυκνό και αυτό συγκρούστηκε και θερμάνθηκε. Και εσύ βλέπεις φωτογραφίες που είναι οι γαλαξίες δεξιά και αριστερά και στη μέση βλέπεις θερμό αέριο. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί. Αν ισχύει ότι η βαρύτητα και η γενική σχετικότητα είναι λάθος και χρειάζεται αλλαγές, σημαίνει ότι εκεί που έχεις την περισσότερη μάζα θα είναι, ας το πούμε, και το κέντρο βάρους του συστήματος. Ωραία. Δηλαδή στο θερμό αέριο που είναι τάξης μεγέθους περισσότερο από ότι τα αστέρια στους γαλαξίες. Ωραία. Άρα περιμένεις ότι στο κέντρο της φωτογραφίας, ας το πούμε, εκεί που είναι το θερμό αέριο, να είναι το κέντρο βάρους. Χρησιμοποιώντας όμως μέσω βαρυτικών φακών, δηλαδή βλέπεις πώς επηρεάζει το background το σμήνος, μετράμε ότι η περισσότερη μάζα είναι εκεί που είναι οι γαλαξίες και όχι εκεί που είναι το αέριο.
Ναι,
άρα σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη ύλη και είναι στους γαλαξίες, όπως και περιμένεις με τη θεωρία της σκοτεινής ύλης, ότι κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί σαν κουκούλι γύρω από τους γαλαξίες.
Για να το ξαναπώ λίγο μία αυτό, το ίδιο θα πω, το ξαναπώ για να το κατανοήσουμε λίγο, ότι υπολογίζουν ουσιαστικά τη μάζα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ένα είναι με τη σύγκρουση του υδρογόνου που παράγει ακτίνες χ και παράγει και οπτικό, το βλέπεις με τηλεσκόπιο, τα παρατηρείς αυτά και βγάζεις μία μάζα που είναι λίγο πολύ εκεί που είναι και τα αστέρια, ας πούμε. Και μετά χωριστά υπολογίζεις τη μάζα, κοιτάς μόνο το βαρυτικό φακό. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα φαινόμενα του βαρυτικού φακού είναι γενικότερα...
Δεν έχουν σχέση με το φως, είναι μόνο βαρυτικά.
Είναι συνολικά η μάζα, δηλαδή πιάνει και τις οποιαδήποτε σκοτεινή ύλη μέσα, και αυτό το βγάζει παραπάνω. Extra. Και στη περίπτωση του Bullet Cluster
είναι και
η κατανομή
σημείο,
είναι πολύ διαφορετική. Ναι, δηλαδή στη φωτογραφία βλέπεις εδώ είναι που λέει ότι πρέπει να είναι η μάζα, όπως λέει ο βαρυτικός φακός, και κάπου δίπλα είναι η μάζα με τα αστέρια, ας πούμε, και αυτά δεν συμφωνούσαν. Αυτό ήταν πολύ καλό παράδειγμα.
Και έχω και άλλα δύο παραδείγματα που είναι πιο πρόσφατα, γιατί είναι λίγο legacy, αυτά τα δύο παραδείγματα. Το ένα είναι, το θυμάμαι, ήμουν νομίζω στο μεταπτυχιακό τότε όταν είχε βγει αυτό και είχε γίνει ψηλό viral. Είναι για έναν γαλαξία, το NGC 1052 DF2. Λοιπόν... Που είναι ένας
δεν μπορεί που να δεν έχει κάθε γαλαξία τώρα ωραίο μαρκετίστικο όνομα, εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο. Υπάρχει ένας γαλαξίας στο 1052 που είναι κανονικός. Ωραία, όπως είναι και ο δικός μας, ας το πούμε, κανονικός γαλαξίας. Και παρατηρήσαν ότι δίπλα υπάρχει ένας έτσι δορυφόρος γαλαξίας που αυτός πήρε το έξτρα, το DF2, ο οποίος αυτός έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ αραιός. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν έπιανε τον χώρο που πιάνει ο δικός μας γαλαξίας, θα είχε το 1% των αστεριών που έχει. Δηλαδή είναι, στα αγγλικά είναι diffuse είναι ο όρος. Δηλαδή είναι έτσι πολύ
αραιός.
Αραιός. Λοιπόν, και θα μου πεις, ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Μετρήσανε τις ταχύτητες από αστέρια από αυτόν τον πολύ αραιό γαλαξία, θα τον λέω DF2 για να ξεμπερδεύουμε, και τι παρατηρήσανε, ότι τα αστέρια που είναι πιο μακριά από το κέντρο κινούνται σημαντικά πιο αργά από ότι αυτά που είναι στο κέντρο, και μάλιστα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα που δείχνει στον άξονα των χ την απόσταση και στον άξονα των ψ την ταχύτητα. Και βάζεις και άλλους γαλαξίες πάνω σε αυτό το διάγραμμα και βάζεις και αυτόν. Τώρα έχουν βγει και άλλοι παρόμοιοι, αλλά αυτός ήταν ο πρώτος τότε. Και αυτός πέφτει σε αυτό το διάγραμμα, στην περιοχή, ας το πούμε, του διαγράμματος, που έχεις γαλαξίες που δεν πρέπει να έχουν καθόλου σκοτεινή ύλη. Δηλαδή αυτός ο γαλαξίας είναι σαν να μην έχει δηλαδή τα αστέρια κινούνται σαν να μην υπάρχει καθόλου σκοτεινή ύλη.
Okay, και γιατί αυτό τέλεια.
Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει σκοτεινή ύλη. Γιατί αν ίσχυε ότι απλά η βαρύτητα λειτουργεί διαφορετικά, δεν υπάρχει λόγος σε αυτός ο γαλαξίας να συμπεριφέρεται διαφορετικά από τους άλλους, γιατί η θεωρία θα πρέπει να ισχύει και για αυτόν. Άρα το γεγονός ότι σε αυτόν λειτουργεί διαφορετικά σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που είναι η σκοτεινή ύλη, που είτε έχεις είτε δεν έχεις. Και η γενική σχετικότητα λειτουργεί τέλεια. Και απλά ο συγκεκριμένος δεν έχει σκοτεινή ύλη, γι' αυτό τα αστέρια λειτουργούν σαν να μην έχει σκοτεινή ύλη, χωρίς να παραβιάζεται κάτι. Ενώ άλλοι που έχουν περισσότερη σκοτεινή ύλη, τα αστέρια κινούνται διαφορετικά. Λοιπόν, και υπάρχει και μετά και μια άλλη έτσι, μελέτη που ήταν σχετικά πρόσφατη αυτή, δηλαδή. Παίζει να ήταν και από πέρσι, κάτι του 22, δεν θυμάμαι.
Έτσι, φρέσκα πράγματα
και το 20, εδώ. Μπορεί να ήταν και το 23. Που μελέτησαν, ήταν μια μελέτη με διπλά συστήματα αστέρων από... Το Gaia είναι ένα τηλεσκόπιο στο διάστημα που παίρνει φωτογραφίες από τα κοντινά αστέρια γύρω μας, αλλά μετράει και τις ταχύτητες και το φάσμα, και το φάσμα τους και το φως τους και όλα αυτά, τις λεπτομέρειες. Και αυτό έχει βρει πολλά διπλά συστήματα. Γενικότερα, να ξέρετε όλοι, ο πιο καλός τρόπος να υπολογίσεις μάζες στην αστροφυσική είναι όταν έχεις διπλά συστήματα, ό,τι είναι αυτά, είτε είναι γαλαξίες είτε είναι αστέρια, γιατί από τις αλληλεπιδράσεις μπορείς να μετρήσεις ακριβώς τις μάζες. Λοιπόν,
σωστά, ναι, ναι, ναι.
Και υπάρχει μια μελέτη που έγινε που μελετήσανε αρκετά διπλά συστήματα που ξέραν ακριβώς τις ταχύτητες και τις μάζες, και κάνανε ένα τεστ και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, αν η βαρύτητα δεν είναι αυτή όπως είναι η θεωρία α, ξέρω εγώ, του Νεύτωνα, αλλά ισχύει μια άλλη βαρύτητα που είναι η θεωρία β, ωραία, που έχει άλλα χαρακτηριστικά, πώς θα έπρεπε να κινούνται τα διπλά συστήματα. Και μετά συγκρίνεις αυτά, και τώρα αυτό που θα πω ίσως είναι λίγο πολύ τεχνικό, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις στατιστικές μεθόδους. Χρησιμοποίησαν βασικά Bayesian ανάλυσης.
Πες, και... εντάξει.
Εντάξει, θα πω πολύ απλά ότι αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα που παρατηρείς είναι σχεδόν απίθανο να μην, είναι, να μην έχουν παρατηρηθεί και να μην έχουν δημιουργηθεί από τη θεωρία που κάνεις το τεστ, δηλαδή τη γενική σχετικότητα.
Α,
δηλαδή,
okay. Ναι, ναι.
Είναι απίθανο να έχουν δημιουργηθεί με modified βαρύτητα, να το πω πολύ,
ναι, ναι,
απλά.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή, είναι ένα στατιστικό εργαλείο που σου δείχνει αν αυτό που βάζεις σαν τεστ είναι πιθανό να σου κάνει reproduce, να σου αναπαράγει τα παρατηρήσιμα αποτελέσματα. Και δείχνουν σε αυτό το paper, τέλος πάντων, ότι είναι τύπο 99%, 99,99% είναι η βαρύτητα που ξέρουμε και η γενική σχετικότητα που ξέρουμε που έχει φτιάξει αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουν δημιουργηθεί από κάποια άλλη θεωρία. Εντάξει, προφανώς αυτό έχει σημασία, ποιο είναι το δείγμα, αν είναι σωστές οι μετρήσεις, πόσο ακριβής είναι κλπ.
Αλλά είναι, okay.
Είναι πολλά τα χτυπήματα προς τις modified βαρύτητες. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο έτσι για να μην... σίγουρα πήρε περισσότερο χρόνο αυτό το κομμάτι με το Dark Matter, γιατί ξέρουμε και περισσότερα. Αλλά θέλω έτσι λίγο να κλείσω με το τι ξέρουμε, τι μπορεί να είναι κλπ. Λοιπόν,
κάποιο σωματίδιο. Κάτι.
Κοίτα, η πρώτη θεωρία ήταν ότι ήταν πράγματα κανονικής ύλης που απλά δεν τα βλέπουμε, έτσι. Αυτό ήταν η πρώτη ιδέα.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν δηλαδή μαύρες τρύπες που, άμα π.χ. δεν είναι η μαύρη τρύπα να τρώει υλικό γύρω-γύρω όπως βλέπουμε εκεί στους ενεργούς γαλαξίες κλπ., δεν είναι ακτινοβολή, είναι απλά ένα μαύρο πράγμα που κάπου είναι.
Να πω εδώ ότι αυτό με το πώς η κανονική ύλη υπάρχει είναι συνδεδεμένο και με τη θεωρία του Big Bang γενικότερα. Και η οποία είναι 100% κατανοητή, ας πούμε. Η οποία λέει ότι υπήρχαν από το αρχικό σύμπαν, ξέρεις, πόσα πρωτόνια και πόσα νετρόνια, που ήταν νομίζω στην αρχή ένα νετρόνιο και 7 πρωτόνια, λέμε τώρα στο Big Bang. Και από αυτό γίνονται, ξέρεις, υπολογισμοί για το πόσο, όταν συντύχθηκαν αυτά στο Big Bang, που έγινε, κάποιο έγινε ήλιο και κάποιο έγινε υδρογόνο. Και ίσως θυμούνται οι ακροατές ότι στο Big Bang έγινε μόνο αυτά τα δύο βασικά, το ήλιο και το υδρογόνο. Όλα τα υπόλοιπα, τα πιο βαριά στοιχεία, γίνονται μετά σε άστρα και τα λοιπά και σούπερνόβα. Αλλά το θέμα είναι σήμερα, αν κοιτάξεις, ας πούμε, το σύμπαν γενικότερα, θα βρεις την ίδια αναλογία, ότι δηλαδή το υδρογόνο και το ήλιο που δημιουργήθηκε στο Big Bang, όπως και θα έπρεπε, υπάρχει ακόμα και σήμερα στο σύμπαν, το οποίο επιβεβαιώνει τη θεωρία του Big Bang, το οποίο βάζει όριο, ας πούμε, στο πώς ύλη υπάρχει. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο υπήρχε κρυφή ύλη, τότε θα ήταν όλο το μοντέλο της μεγάλης έκρηξης λάθος, το οποίο δεν δε παίζει αυτή τη στιγμή.
Κάπως έτσι είναι. Απλά αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι υπάρχουν πράγματα που είναι σκοτεινά, ας το πούμε. Δηλαδή το ένα είναι αυτό, οι μαύρες τρύπες, δηλαδή να είναι ξέμπαρκες. Υπάρχουν να είναι αποτυχημένα αστέρια ή πολύ μεγάλοι πλανήτες, δηλαδή πράγματα που δεν ακτινοβολούν και δεν μπόρεσαν ποτέ να γίνουν αστέρια και απλά ήταν κάποια έτσι συγκεντρώσεις ύλης που δεν έγιναν ποτέ αστέρια κλπ. Αυτά λίγο πολύ έχουν τα έχουμε ξεκόψει, γιατί έχουν γίνει διάφορες παρατηρήσεις. Δηλαδή έχουμε βρει μαύρες τρύπες στον γαλαξία το δικό μας που είναι ξέμπαρκες, με αυτό με τους βαρυτικούς φακούς, και δεν είναι τόσες δεν είναι τόσες πολλές, ούτε τόσο μεγάλη μάζα για να καλύψει τη σκοτεινή ύλη. Οπότε είναι σχεδόν απίθανο να είναι κανονικά πράγματα, κανονική ύλη που απλά δεν ακτινοβολεί για αυτό τι βλέπουμε. Οπότε πάμε στο ότι καταλήγουμε στο ότι πρέπει να είναι κάτι καινούριο, η σκοτεινή ύλη, και ξέρουμε το εξής, ότι πρέπει να είναι κάτι που να είναι, να μην ακτινοβολεί, να μην αλληλεπιδρά με το, με τον, την ηλεκτρομαγνητική έτσι, δύναμη. Ωραία, το είναι αυτό. Ξέρουμε επίσης ότι πρέπει να είναι κάτι που να μην κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό, εξού και το Cold Dark Matter. Και γιατί αυτό? Για το λόγο ότι βλέπουμε ότι συγκεντρώνεται γύρω από τους γαλαξίες. Άμα ήταν κάτι που ήταν πολύ θερμό, δηλαδή είχε πολύ κινητική ενέργεια, τότε απλά θα έφευγε. Είναι και ένας λόγος που τα νετρίνα δεν μπορούν να είναι σκοτεινή ύλη, γιατί δεν μπορούμε να τα πιάσουμε τα νετρίνα, πόσο μάλλον να κάτσουν σε ένα γαλαξία. Λοιπόν, οπότε θέλουμε να κινούνται και αργά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες θεωρίες που δεν είναι απαραίτητα cold dark matter, μπορεί να είναι και warm dark matter ή μπορεί να είναι και συνδυασμός, γιατί είναι κάποια άλλα φαινόμενα που θες λίγο fine tuning σε αυτά. Λοιπόν, και προφανώς να είναι γεμάτο το σύμπαν από αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ είναι και ένα καλό σημείο να θεωρείς ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι που να δημιουργήθηκε με το Big Bang και μετά να μην αλληλεπίδρασε.
Πίδρα, δεν ξέρω, να μην αλληλεπίδρασε, ναι.
Ναι, πολύ στην αρχή και ξέμεινε, να το πω έτσι. Γι' αυτό θες και να μην αλληλεπίδρα και με τον εαυτό του πολύ. Εξού και θα δούμε στην πρώτη θεωρία που είναι τα WIMPs. Που τα WIMPs δεν είναι κάποιο σωματίδιο. Το WIMP είναι ακρονίμιο Weak Interactive Interacting Massive Particle, αυτό. Δηλαδή είναι οτιδήποτε είναι, δεν αλληλεπιδρά πολύ και έχει πολύ μάζα για να μπορεί να είναι σκοτεινή ύλη, ανήκει στην κατηγορία των WIMPs. Τώρα τα WIMPs τι μπορεί να είναι? Από ό,τι είδα, όταν προσπαθούν να, από την πλευρά της, των στοιχειωδών σωματιδίων, το που να κοιτάξουν, οι θεωρίες είναι ότι επειδή κάνεις rule out όλες αυτές τις παραμέτρους, που έχει μόνο και μόνο αν πετάξει έξω τον ηλεκτρομαγνητισμό, σχεδόν τα μισά σωματίδια του τα διώχνεις. Εν ολίγης μένει.
Μένει, αυτό, βασικά ναι, μένει κάτι μόνο. Σαν το πρωτόνιο, ας πούμε. Ξέρεις, έχει μάζα, ίσως.
Ναι, το
πρωτόνιο
είναι πολύ μεγάλο. Πάμε να μιλήσουμε για quark.
Ναι, αλλά επιδρά και με άλλες δυνάμεις, όχι μόνο με τη βαρύτητα. Αυτό. Και τα περισσότερα σωματίδια είναι έτσι.
Λοιπόν, τα μόνα ουδέτερα που έχουμε είναι τα νετρίνα, το μποζόνιο, το Z που είναι ουδέτερο, και το μποζόνιο Higgs. Τα μόνα σωματίδια που έχουμε που μπορούν να καλύψουν αυτά. Τα νετρίνα δεν μπορούν να είναι, γιατί όπως είπα, πρώτα απ' όλα τρέχουν, αλλά επίσης, επειδή τα νετρίνα δημιουργούνται πακέτο με κάποιο λεπτόνιο, δηλαδή ηλεκτρόνιο, μειόνιο, ταφ, θα το είχαμε βρει. Δηλαδή,
ναι, θα υπήρχε γιατί ήδη δεν γίνει,
γιατί
άλλο...
δεν, δεν είναι, ναι, άμα, ναι. Άμα είχαμε από το πουθενά νετρίνα στους επιταχυτές, τότε θα λέγαμε mm-hmm. πως δημιουργούνται από κάποιο άλλο, π.χ. Dark Matter. Mm-hmm. Αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή βλέπουμε το counterpart, να το πω έτσι, οπότε ξέρουμε ότι δεν είναι αυτά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, οπότε για άλλους λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα αυτή τη στιγμή, το Z δεν μπορεί να είναι.
Mm-hmm.
Και καταλήγουμε ότι η έρευνα κινείται στο μήπως από το μποζόνιο Higgs μπορεί να κάνει decay, αυτό που λέμε, δηλαδή να διασπαστεί και με κάποια πιθανότητα να διασπάται σε σωματίδια σκοτεινής ενέργειας. Θες πάρα πολύ υψηλές ενέργειες για να το δεις αυτό.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό ίσως ακόμα δεν το έχουμε δει. Αλλά σου λέω ότι στο Big Bang είχες αρκετή ενέργεια, οπότε θα μπορούσες να τα δημιουργήσεις τότε
και να ξέμειναν αυτά. Μάλιστα.
Και υπάρχει και άλλη μια κατηγορία σωματιδίων που είναι τα actions,
mm-hmm.
τα οποία και αυτά είναι θεωρητικά full. Λοιπόν, αυτά βασικά η αλήθεια είναι ότι έρχονται από την πόρτα, γιατί έχουν δημιουργηθεί για να λύνουν ένα άλλο πρόβλημα στη φυσική στοιχειοδών σωματιδίων που σχετίζεται με την ισχυρή αλληλεπίδραση
mm-hmm.
και
την αστερή πυρηνική δύναμη.
Ισχυρή.
Την ισχυρή. Ισχυρή πυρηνική δύναμη. Ναι, ναι.
Ναι, που περιγράφεται από τη θεωρία που λέγεται QCD, κβαντική χρωμοδυναμική chromodynamics, mm-hmm. η οποία αυτή η θεωρία, το QCD, περιγράφει το πώς αλληλεπίδρουν π.χ. τα quarks και με τα γλουόνια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι, τέλος πάντων, μια συμμετρία που αν παραβιάζεται ή δεν παραβιάζεται κλπ. Που πρέπει να παραβιάζεται. Αυτή η συμμετρία παραβιάζεται στην ασθενή αλληλεπίδραση.
Mm-hmm.
Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πρέπει να παραβιάζεται και στην ισχυρή, αλλά δεν έχουμε δει πώς ακόμα. Και θα σου πω γιατί, επειδή το κοίταξα λίγο. Δεν είμαι ειδικός αυτά, αλλά αν δεν παραβιαζόταν, τότε π.χ. το νετρόνιο θα είχε ηλεκτρικό φορτίο διπόλου, γιατί δεν είναι ισοκαταναμημένα okay. τα quarks. Θα έπρεπε να έχει, όπως είναι π.χ. το μόριο του νερού, που είναι ουδέτερο, αλλά έχει πεδίο διπόλου.
Ναι, δηλαδή δεν έχει φορτίο, μέσα φορτίο,
αλλά έχει τελικά. Ηλεκτρικό φορτίο. Ναι, γιατί ναι. Έχει ναι, αλλά δεν το εμφανίζουν αυτό. Τα νετρόνια τα έχουμε μετρήσει με πάρα πολύ προσοχή και δεν εμφανίζουν κάποιο ηλεκτρικό πεδίο.
Mm.
Και ο λόγος είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να παραβιάζεται μια συγκεκριμένη συμμετρία. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, υπάρχουν θεωρίες που λένε πώς μπορεί να παραβιάζεται αυτή η συμμετρία. Και αν αυτές οι θεωρίες είναι σωστές, τότε εν δυνάμει μπορείς να έχεις ένα έξτρα σωματίδιο που θα μπορούσε όντως να δημιουργηθεί στο Big Bang και κατ' επέκταση να πεις «Α, μήπως είναι αυτό που είναι και το Dark Matter».
Πολλά αν ακούω, Γιώργο. Αν και πολλά. Ναι, είναι...
Γι' αυτό είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτή η θεωρία με τα actions έρχεται από το παράθυρο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά για το Dark Matter. Δηλαδή, είμαστε πολύ σίγουροι ότι δεν είναι λάθος η θεωρία της βαρύτητας που έχουμε και η γενική σχετικότητα. Είμαστε πολύ σίγουροι mm-hmm. γι' αυτό. Και ψάχνουμε κάποιο σωματίδιο που να μην αλληλεπιδρά με ηλεκτρομαγνητισμό κλπ. Και πιθανολογούμε ότι ίσως μέσα από τον μποζόνιο Higgs κάπου από εκεί πέρα να βρεθεί κάτι.
Mm-hmm.
Αυτό. Και I rest my case και μπορείς να πεις για το Dark Energy.
Mic drop.
Ναι.
Ναι, σκοτεινή ενέργεια είναι έχει παρόμοιο όνομα, αλλά είναι καμία σχέση, ας
καμία
πούμε.
Σχέση.
Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και δικό του επεισόδιο, ξέρεις, το mm-hmm. κανονικά. Απλώς τα γκρουπάρουν μαζί... πολύ
λόγω
συχνά.
Του συνθετικού, τον Dark.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω δεν θα έπρεπε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό mm. πράγμα. Επίσης είναι πολύ πιο αδύναμο. Δηλαδή η σκοτεινή ενέργεια, ας πούμε, είναι κάποια ενέργεια που υπάρχει στο σύμπαν και για το πώς είναι αυτή, ξέρεις, αν πάρεις όλη τη σκοτεινή ενέργεια αυτή τη στιγμή σε όλο το σύμπαν, είναι περίπου όσο ηλεκτρική ενέργεια καίει ένα άτομο σε μια μέρα. Ξέρεις, κάποια... και κάποιες κιλοβατόρες, ας πούμε, χοντρικά. Δηλαδή αυτό σε επίπεδο, φαντάσου ένα, ξέρεις, να ανάψω θερμοσύφωνα, ας πούμε, 2-3 ώρες που καίει κάποιες κιλοβατόρες, πάρ' αυτό και διανέμισέ το σε όλο το σύμπαν, ας πούμε, τόση είναι η σκοτεινή ενέργεια. Δηλαδή είναι κάτι πολύ πολύ αδύναμο. Και γι' αυτό πήρε χρόνο, εντάξει, ανακαλύφθηκε πριν 25 χρόνια. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές αποδείξεις βασικά, μετρήσεις, ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Ξέρω εγώ για ποιο λόγο... Α, μέσω των αποδείξεων θα πεις για ποιο λόγο χρειάζεται κιόλας να υπάρχει
σχόλια. Ναι.
Okay,
ναι.
Εντάξει.
Ουσιαστικά η ιστορία ξεκίνησε... Εντάξει, είχε αποδείξει ο Χάμπλ ότι το σύμπαν διαστέλλεται, είχε γίνει το Big Bang, αυτό είναι δεκαετία του 20. Ουσιαστικά ο Χάμπλ είχε κοιτάξει σε κοντινά στο σύμπαν, ας πούμε, χρησιμοποίησε αυτές τις...
Πάνε και σχεδόν 100 χρόνια από το Χάμπλ.
Ε?
Πάνε και σχεδόν 100 χρόνια από τότε.
Ναι.
Είναι και τα δεδομένα.
Οπότε κάποιοι πήραν αυτό και λέει, okay, ας μετρήσουμε τώρα και παραέξω σε όλο το σύμπαν, ας πούμε, να δούμε αν συμφωνεί με το... πόσο συμφωνεί με τη μέτρηση του Χάμπλ. Δηλαδή ο Χάμπλ βρήκε ότι κοντινοί γαλαξίες απομακρύνονται, σχετικά γρήγορα κινούνται. Και υπήρχαν διάφορες ομάδες που ουσιαστικά προσπαθήσαν να κάνουν το ίδιο, αλλά σε όλο το σύμπαν. Για να το μετρήσουν αυτό δεν χρησιμοποίησαν τις κυφίδες. Οι κυφίδες ήταν αυτά τα αστέρια που είχε βρει, χρησιμοποιούσε, δεν ήταν ο Χάμπλ βασικά, ήταν αυτή η τύπησα που την είχαμε κάνει και επεισόδιο και δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
Ναι.
Που το είχε μετρήσει. Ντροπή. Στο...
Ναι, μωρέ, που έκανε τα μαθηματικά.
Ναι, μια Χενριέτα.
Θα τη βρω τώρα γιατί...
Πρες το εσύ όσο εγώ συνεχίζω.
Ναι, μωρέ, είναι αυτό που το έχεις εδώ πέρα μπροστά στο...
Λέβιτ νομίζω λεγόταν.
Ναι, νομίζω και εγώ.
Οπότε αυτή...
Ενριέτα νομίζω λεγόταν.
Ναι.
Ενριέτα Λίβιτ. Λέβιτ αυτή.
Εντάξει, δεν είμαστε τόσο άσχετοι.
Κάθε κάτι το Ενριέτα εδώ κάτι μου λέγει, ναι.
Αυτή η χρησιμοποίηση τις κυφίδες, όπου είναι αστέρια τα οποία η έντασή τους πάλονταν και το πώς πάλονταν να βοσβήνουν εξαρτάται από την έντασή τους. Οπότε κοιτούζαν πόσο γρήγορα να βοσβήνανε και αυτό ξέρεις τι ένταση πρέπει να έχουν. Και άμα ξέρεις την ένταση, τότε αν κάποια το βλέπεις εσύ από το τηλεσκόπιο σου πιο σκούρο ή πιο δυνατό, σημαίνει ότι είναι πιο μακριά, κάτι πιο, μια κυφίδα, ας πούμε, με συγκεκριμένες έντασεις που είναι πιο...
Είναι αυτό που είναι standard candles.
Μπράβο, ναι. Μετά, για να μελετήσουμε σε όλο το σύμπαν, χρησιμοποιούμε κάτι μια εντελώς διαφορετική, αυτά τα τύπου 1 α supernova. Το οποίο έχει ενδιαφέρον λίγο γιατί αυτά είναι standard candles.
Αυτά είναι όταν έχεις ένα αστέρα νετρονίων και έχεις ένα αστέρι γύρω από τον τύπα, ένα λευκό νάνο. Λάθος.
Λευκό νάνο έχεις και είναι κοντά κάποιο αστέρι.
Έχεις και ένα αστέρι από δίπλα που και ο λευκός νάνος τραβάει υλικό από την ατμόσφαιρα του αστέρα και γεμίζει, φορτώνει μάζα ο λευκός αστέρας και υπάρχει ένα όριο στο οποίο θα κάνει μπαμ και θα σκάσει. Και επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο το όριο αυτό στο οποίο θα σκάσει, ξέρεις ακριβώς με πόση μάζα θα σκάσει, άρα ξέρεις πόσο φως θα βγάλει. Και είναι η διαλογική μετά από εκεί και πέρα που είπες εσύ. Δηλαδή ξέρεις πόσο λάμπει ένα supernova τύπου 1α. Αλλά άμα πάει είναι πιο μακριά, σημαίνει ότι θα το δεις πιο αχνό, να το πω έτσι.
Τα ξέρεις Γιώργο, ωραία. Περνάς το τεστ. Πάρ' το διδακτορικό, εντάξει. Δύο μόνο επιπλέον πληροφορίες γι' αυτό. Το ένα είναι ότι... μαζεύουν μάζα όπως είπες, αλλά υπάρχει ένα όριο που λόγω της βαρύτητας συμπυκνώνεται, αλλά αυτή η κανονική μάζα υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να συμπυκνωθεί πιο πολύ από μόνο του, και όπως μαζεύει πιο πολύ βαρύτητα τότε τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια μάλλον μετατρέπονται σε νετρόνια και γι' αυτό γίνεται ο αστέρας νετρονίων. Και σε αυτή τη φάση γίνεται από κάτι μέγεθος της γης, ας πούμε, σε μέγεθος του Λονδίνου, σε όγκο. Και ανατινάζεται το περίβλημα. Αλλά επειδή αυτό το όριο είναι κβαντομηχανικό, ας πούμε, το πόσα ηλεκτρόνια, είναι όλα τα ίδια. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Οπότε όταν το μετρήσανε αυτό και το κάνανε plot σε σχέση με την απόσταση στο σύμπαντος, που όπως το... όσο πιο μακριά κοιτάς το σύμπαν, ξέρεις, τόσο πιο παλιά κοιτάς το χρόνο, είδαν ότι αυτή η διαστολή του σύμπαντος ουσιαστικά αυξάνει. Δηλαδή ο ρυθμός που μεγαλώνει το σύμπαν δεν ήταν ο ίδιος. Παλιά ήταν πιο αργά. Δηλαδή όταν κοιτάς τα πιο μακρινά αστέρια ήταν λίγο πιο αργά το πόσο αυξάνεται η απόσταση. Και όσο κοιτάς τα πιο κοντινά είναι όλο πιο γρήγορο. Οπότε η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται. Ενώ μέχρι τότε που βγήκε αυτό το 98, περίμενε κανείς ότι, εντάξει, επειδή έχει κάποια μάζα, ας πούμε, έγινε μια έκρηξη, αλλά θα φρενάρει κάποια στιγμή.
Ναι, λόγω της βαρύτητας, επειδή ξέρουμε ότι η βαρύτητα ελκύει τη μάζα, ότι...
Το μετρήσαν αυτό με Supernova δύο διαφορετικά group, και οι οποίοι πήραν και το Nobel το 2011, με λίγα χρόνια μετά. Και τώρα είναι αποδεκτό ότι όντως η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται, δηλαδή όχι μόνο μεγαλώνει, αλλά κάθε χρόνος που περνάει μεγαλώνει ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό μετά επιβεβαιώθηκε και με δύο άλλες ανεξάρτητες μετρήσεις. Η μία έχει να κάνει με την κατανομή των γαλαξιών στο σύμπαν. Όπου έχουμε αναφέρει και σε αυτό το podcast για διάφορες αποστολές που κοιτάνε, και πιο πρόσφατα είπαμε το Euclid, τον Ευκλήδη. Η πιο γνωστή που πήραν και αυτή το Nobel ήταν αυτό το Sloan, που δεκαετία του 2000 έκανε κατανομή των γαλαξιών, χαρτογράφηση μάλλον. Και η ιδέα εκεί είναι ότι η κατανομή των γαλαξιών στο σύμπαν δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά είναι σε κλάση, δηλαδή υπάρχουν σημεία που έχει πιο πολλά. Και υπάρχει μια στάνταρ απόσταση που είναι περίπου 500 εκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή αν βγάλεις μια φωτογραφία το σύμπαν και δεις όλες τις γαλαξίες, έχεις πολλά κενά που είναι μια περίοδος περίπου 500 εκατομμύρια έτη φωτός. Και αυτό είναι επειδή όταν έγινε το Big Bang, ας πούμε, υπήρχε από τότε αυτή η κατανομή που μέχρι τώρα απλώς μεγαλώνει. Οπότε με αυτό το πράγμα, το πόσο έχουν μεγαλώσει, μπορείς να δεις ακριβώς αυτό, όπως με βάση την απόσταση πόσο μακριά είναι, πόσο αυτή η απόσταση στα 500 εκατομμύρια έτη φωτός, ξέρεις, αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη όσο κοιτάς πιο βαθιά. Και αυτή επιβεβαίωσε ότι αυτό, όσο πιο βαθιά κοιτάς, ας πούμε, αυτό αλλάζει. Και ότι οι κοντινότεροι γαλαξίες σαν να κινούνται πιο γρήγορα, μεγαλώνει δηλαδή αυτό το άνοιγμα περισσότερο. Αυτό είναι εξάρτητο εντελώς μέθοδος, ας πούμε, και γι' αυτό έχει τόσες αποστολές τώρα που προσπαθούν να κοιτάξουν αυτό σε μεγάλη λεπτομέρεια. Και το τρίτο είναι η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου που είπαμε, που κοιτάνε αυτό το afterglow από τη μεγάλη έκρηξη, το οποίο αυτό μας έδωσε και την αναλογία μεταξύ κανονικής ύλης, της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας, και τα ποσοστά είναι περίπου 5% για την κανονική ύλη, νομίζω 28% για τη σκοτεινή ύλη και το υπόλοιπο 60% για την για τη σκοτεινή ενέργεια. Τώρα το πώς μετρήθηκε αυτό ακριβώς είναι δικό του επεισόδιο, ίσως μπορούμε να το κάνουμε. Αλλωστικά από αυτή τη μέτρηση, μάλλον έγινε κάπως ανάποδο. Είδαν ότι τα ξέρουμε για τη σκοτεινή, μας έδωσε αυτό πόσο υπάρχει κανονική ύλη και σκοτεινή ύλη, από τη βαρύτητα πώς επηρεάζει, και όλο το υπόλοιπο ας πούμε είναι η σκοτεινή ενέργεια. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το υπόλοιπο, τότε θα έπρεπε να ήταν, θα βγει εντελώς διαφορετικό το σήμα. Πολλές φορές συχνά ακούς αυτή η μέτρηση της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου είναι πώς ζυγίζει το σύμπαν, δηλαδή πόση μάζα έχει μέσα το σύμπαν. Οπότε αυτές είναι οι τρεις ενδείξεις. Ξέρουμε δηλαδή με αρκετά καλή βεβαιότητα ότι το σύμπαν όχι μόνο διαστέλλεται, αλλά υπάρχει κάτι που είναι σαν αντιβαρύτητα, ίσως το κάνει να μεγαλώνει ακόμα πιο γρήγορα. Τώρα το τι είναι αυτό το κάτι, εντάξει, στη σκοτεινή ύλη υπήρχε. Αυτά που ανέφερες εσύ έχουν λίγο βάση, είναι ψιλορεαλιστικά.
Αλλά αυτό ήθελα να πω.
Στη σκοτεινή ενέργεια υπάρχει πολύ μεγάλο χάος. Δηλαδή, ναι, φαντάσου στο top 3, τι μπορεί να είναι αυτό, είναι ότι υπάρχουν επιπλέον διαστάσεις στο σύμπαν, όπου χάνεται εκεί, ας πούμε, κάποια η βαρύτητα και γι' αυτό...
Θα σου πω γι' αυτό που λες, ότι στη σκοτεινή ύλη π.χ. το να πεις «Α, υπάρχει ένα άλλο σωματίδιο, έχουμε βρει τόσα, θα είναι άλλο ένα». Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχουν θεωρίες, κάτι υπερσυμμετρίες και τέτοια, ή όπως αυτό που είπα πριν με το μηχανισμό, με το Higgs, ότι από εκεί μπορεί να προέρχεται, ή μετάξιον, δηλαδή υπάρχει κάποια θεωρία που μπορείς να βρεις κάτι θεωρητικά και μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί και πειραματικά ή όχι. Mm-hmm. Αλλά το πλαίσιο στο οποίο κινείσαι, δηλαδή το framework, είναι ok. Για τη σκοτεινή ενέργεια πρέπει να βάλεις πράγματα που είναι ναρκοθετημένα, δηλαδή π.χ. η αρνητική μάζα δεν είναι κάτι που το καταπίνεις εύκολα, αρνητική πίεση και τέτοια πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει το φορτίο θετικό και αρνητικό ή με την και άλλες, αλλά η ιδέα ότι η μάζα είναι ο μηχανισμός π.χ. με το Higgs που δίνει μάζα στη σωματίδα, δεν υπάρχει έννοια της αρνητικής μάζας, δεν υπάρχει αρνητικό φορτίο μάζας. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ πολύ ναρκοθετημένο σε αυτός ο χώρος.
Και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σκοτεινής ενέργειας είναι ότι είναι ομαλή και smooth, πώς είναι το ομοιόμορφη.
Ομοιόμορφη με γενή, ξέρω.
Ναι, στο χώρο και στο χρόνο. Δεν είναι ότι όπως
κάνει κλάμψ, η μάζα, ας το πούμε.
Ναι, δεν είναι όπως η μάζα που έχει σε μια απλή μορφή ενέργειας που όταν μεγαλώσει κάτι γίνεται πιο αραιό κάτι. Όπως μεγαλώνει το σύμπαν, η πυκνότητα αυτής της ενέργειας είναι ίδια.
Αυτό κοίταξα και εγώ, ότι είναι από τα πιο, ένα βασικό παράξενο πράγμα που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι okay, σου λέει μεγαλώνει ο χώρος. Επίσης να πούμε ότι γενικά αυτό το φαινόμενο είναι σε πολύ μεγάλες κλίμακες, δηλαδή οι γαλαξίες οι κοντινοί, ο ένας πάει πάνω στον άλλον, πρέπει να πας σε κλίμακες σύμπαντος για να αρχίσεις να παρατηρήσεις αυτό το φαινόμενο. Και φαίνεται σαν, το ερώτημα είναι, ξεχυλώνει ο χώρος, γιατί υπάρχει το κλασικό το παράδειγμα με τον μπαλόνι. Πας σε ένα μπαλόνι, mm-hmm, κάνεις δύο τελείες με ένα μαρκαδόρο, που αυτές θεωρείς ότι είναι οι γαλαξίες, και αρχίζεις και φουσκώνεις τον μπαλόνι. Οι γαλαξίες οι ίδιοι δεν κινούνται. Απλά επειδή, mm-hmm, φουσκώνει τον μπαλόνι, μεγαλώνει ο χώρος μεταξύ τους και φαίνεται σαν να απομακρύνεται ο ένας από τον άλλο. Άρα το μπαλόνι είναι... στρετσάρεται το ίδιο το μπαλόνι. Δηλαδή, τι σημαίνει, θα σπάσει κάποια στιγμή το σύμπαν. Αλλά φαίνεται αυτό που είπε, σαν να δημιουργείται από το πουθενά.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μειώνεται η σκοτεινή ενέργεια ανά κυβικό εκατοστό. Φαίνεται να είναι σταθερό. Δηλαδή, σαν να δημιουργείται καινούργιο, να κάνει replenish που λένε στα αγγλικά. το όπως βγαίνει ο χώρος.
Και όσο τότε μεγαλώνει το σύμπαν, αυξάνεται η ενέργεια. Και όταν το είδα αυτό πρώτη φορά, όταν το βλέπει κανείς, η απορία είναι, άρα η ενέργεια δεν διατηρείται στο σύμπαν.
Ναι, από πού έρχεται απάντηση αυτή η αρνητική πίεση και όλα αυτά. Τα...
Όχι, δεν διατηρείται. Διατήρηση της ενέργειας είναι σε ένα κλειστό σύστημα. Αλλά ένα διαστελόμενο σύμπαν που δημιουργείται χώρος και μεγαλώνει, μπορείς να έχεις έξτρα ενέργεια σε αυτό.
Είναι... Είδα κάτι θεωρίες ότι ότι θα μπορούσε το σύμπαν στην πραγματικότητα να ταλαντώνεται.
Mm-hmm.
Και αυτή τη στιγμή απλά στην κλίμακα την παρατηρήσιμη που έχουμε εμείς,
mm-hmm,
βλέπουμε, π.χ. αν σκεφτείς ότι είναι ένα ημίτονο το σύμπαν, με το πώς πάει ο χρόνος, βρισκόμαστε απλά σε μια πορεία που μας αυτή τη στιγμή φαίνεται επιταχυνόμενη, mm-hmm, και είναι expansion, υπάρχει διαστολή επιταχυνόμενη. Αλλά αυτό σε ένα ημίτονο, θα πούμε, αλλάζει. Και απλά είναι μια φάση στη συγκεκριμένη περίοδο που ζούμε εμείς και το βλέπουμε. Αλλά είναι πολύ, αυτά είναι όλα θεωρίες, πολλοί θεωρίες.
Ναι, όχι, είναι, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Και ευτυχώς υπάρχει, έχει άπειρα πειράματα που ξεκίνησαν τα τελευταία 5 χρόνια και την επόμενη δεκαετία, που θα κοιτάνε να καταλάβουν παραπάνω πράγματα. 2 από αυτά είναι εκεί σε σένα, στη Χιλή, το Dark Energy Survey, το οποίο ξεκινήσει εδώ κάποια χρόνια, που κοιτάει τα supernova.
Ναι,
στο...
νομίζω το DESI, νομίζω είναι DESI, το
ακρονίμιο. Ναι. Στο νότιο ουρανό εκεί. Και υπάρχει και θα βγει, νομίζω, του χρόνου αυτό το... που το λέγανε Large Synoptic Survey Telescope και μετονομάστηκε σε Vera Rubin από αυτή που μέτρησε και την...
Στη Γέλληνη και το Vera Rubin Observatory.
Ναι, εκεί στη γειτονιά στο... Και, αυτό, και, το, και αυτά κοιτάνε Supernova και την κατανομή των γαλαξιών και θα προσπαθήσουν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχει και... Το είχαμε αναφέρει και σε ένα άλλο επεισόδιο της NASA, ένα τηλεσκόπιο, το Nancy Grace Roman, που θα βγει το σε 5 χρόνια περίπου.
Okay.
Το οποίο θα κοιτάει έτσι, κατανομή και αυτή η γαλαξία.
Αυτά κάνουν mapping για να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργεί, αλλά έχει θέλει πολλή δουλειά αυτό. Και
αυτό
πολύ
για
πίσω
να δώσει δεδομένα, ας πούμε, ξέρεις, λίγο καλύτερα.
Και νομίζω είναι λίγο Pandora's Box, δηλαδή άμα κάποια στιγμή... Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πούμε «Α, αυτό είναι η σκοτεινή αιρία». Θα θέλει πολύ καινούργια φυσική μαζί την σκοτεινή ενέργεια. Να έρθει πακέτο δηλαδή. Είναι λίγο σαν ότι μου θυμίζει λίγο την έννοια της κβαντομηχανικής. Το πώς ήρθε τύπου «Α, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το Planck distribution, ξέρω εγώ τι είναι».
Να ήθελα και το εντελώς καινούργια θεωρία.
Ναι, το μέλλον σώμα πώς λειτουργεί. Μωρέ, λίγο κάτι ίσως να θέλουμε να κάνουμε εκεί στις θερμοκρασίες. Και τελικά το μέλλον σώμα ήρθε ολόκληρη φυσική από την αρχή.
Ναι.
Για όσους δεν ξέρουν, το μέλλον σώμα ήταν ένα βασικό πρόβλημα στα τέλη του 19ου αιώνα,
mm-hmm,
που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τη φυσική που ξέραμε. Ενώ π.χ. ο Νεύτωνος, ο ηλεκτρομαγνητισμός, όλα αυτά δουλεύανε πένα. Το μέλλον σώμα ήταν από αυτά που δεν ξέραμε και χρειάστηκε κβαντομηχανική για να εξηγηθεί, mm-hmm, ένα από, τέλος πάντων, από τα προβλήματα.
Και ένα τελευταίο να πω ότι για τη σκοτεινή ενέργεια είναι το state of the art αυτή τη στιγμή είναι ότι κοιτάνε αυτή την επιτάχυνση, αν αυτή ήταν σταθερή ή αν ήταν διαφορετική στις αρχές του σύμπαντος.
Mm.
Και υπάρχουν διάφορες... κάνουν υπολογισμούς με πειράματα και τα λοιπά, και αυτό θα βοηθήσουν όλα αυτά τα τηλεσκόπια, ότι κατά πόσο... Και υπάρχουν πολλές διαφωνίες εκεί. Ξέρετε, γίνεται αρκετά σοβαρές.
Αυτό το αν η φυσική ήταν η ίδια τώρα και σε άλλη εποχή του σύμπαντος είναι γενικότερα...
Ναι,
είναι,
ναι,
είναι αξίωμα βασικά. Ναι. Δεν μπορείς να το... Δεν το ξέρεις. Είναι βασικό αξίωμα ότι... οι νόμοι και οι φυσικές σταθερές και όλα αυτά ίσιαν παντού το ίδιο.
Αυτά δηλαδή εγώ αν ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε και λίγο καριέρα αν ήμουν τώρα φυσικό ξεκίναγα και κοίταζα τι να κάνω, δεδομένου ότι υπάρχουν τόσα από αυτά τα πειράματα ειδικά για τη σκοτεινή ενέργεια, μάλλον προς τα εκεί θα πήγαινα λίγο, γιατί όταν πρώτο ανακαλύφθηκε δεν υπήρχαν και τόσα πειραματικά δεδομένα. Και εντάξει, θεωρίες είναι πάντα εύκολα, αλλά εδώ τα επόμενα 10 χρόνια θα έχει αρκετές καινούργιες μετρήσεις για να δημιουργηθούν μοντέλα κτλ. Είναι καλό αντικείμενο. Αυτά.
Αυτά.
Το καλύψαμε αρκετά. Ναι. Εντάξει, ήταν το... Όπως είπαμε, ήταν και το πιο διάσημο ίσως, το πιο η πιο σημαντική ελλιπής γνώση που έχουμε, οπότε να ξεπήγε και λίγο παραπάνω.
Ήταν, όπως είπες, είναι πίλαρ, έτσι, είναι πυλώνας της έλλειψης γνώσης.
Ναι.
Αυτά.
Okay.
Λοιπόν, χαιρετούμε.
Για χαρά. Και τα
λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Τώρα post-show, τι post-show να κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα.
Μία ώρα και 6 λεπτά.